ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U srijedu 2. januara 2008. u ovom programu do 22 sata i 30 minuta. Uz ostalo možete čuti naše teme dana. Može li polugodišnje slovensko predsjedanje Evropskom unijom pomoći zemljama regije? Govori Jelko Kacin, zastupnik Slovenije u Evropskom parlamentu.
Tu su sada neke historijske mogućnosti da se u toj šestomesečnoj niši odradi nešto više i da se ceo Zapadni Balkan probudi.
Hrvatska postala nestalnom članicom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, a zagrebački profesor Branko Caratan upozorava.
Hrvatska nema pripremljen stručni aparat koji bi trebao pratiti njen rad u Vijeću sigurnosti.
Kako su se u 2007. ponašali bosansko-hercegovački političari.
Izjave političkih lidera tokom prošle godine vjerovatno bi prema vokabularu koji je korišten trebalo svrstati u domen prilagođeno samo zreloj publici, te emitovati u kasnovečernjem terminu.
Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju govori o očekivanjima od 2008.
Nezavisnost nema cenu. Mi smo zainteresovani da realizujemo međunarodno priznanje Kosova sa našim prijateljima, rekao je Sejdiju.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
1. januara 2008. Slovenija je službeno preuzela šestomjesečno predsjedanje Evropskom unijom. O prioritetima tog mandata i mjestu koje bi u njemu mogla imati evropska integracija država Zapadnog Balkana, našoj kolegici Branki Trivić govorio je Jelko Kacin, zastupnik u Evropskom parlamentu i posebni izvjestitelj za Srbiju.
Slovenija kao predsjedavajuća nema svoje vlastite volje, nego predsjedava u ime 27 država. Znači da je naš prvi prioritet da se što je moguće brže ratifikuje međuvladni dogovor o nužnim reformama institucija u Evropskoj uniji. To je bitno jer bez toga nema širenja Evropske unije. A na drugoj strani što se tiče Zapadnog Balkana, Slovenija ne može za nijednu državu Zapadnog Balkana odraditi sve ono što može svaka država, odnosno njezina politička elita, odraditi za sebe. Tu su sada neke historijske mogućnosti da se u toj šestomesečnoj niši, da se ceo Zapadni Balkan probudi. Ali što se mene tiče, ja mislim da to u mnogo čemu zavisi od toga kada i u kolikoj mjeri će se probuditi Srbija, jer kad Srbija krene, svima ostalima će biti daleko lakše. Zapadni Balkan treba da dobije šansu, Zapadni Balkan odavno ima tu šansu, ali vidite kako stvari idu. Srbija je bila zamrznuta godinama, Makedonija nije iskoristila šanse koju je imala, Bosna i Hercegovina je sama sebe škartirala za više od godinu dana i sada ako Slovenija ima neko znanje, onda treba reći da pošto poznajemo mentalitet, način ponašanja i vrednost izjava pojedinih političara, treba ubediti prije svega slovensko predsjedavanje, naše političare, jer Slovenija nije spremna kupiti priče jer pozna i Balkan i političare i ambicije pojedinih država.
Konačno, da li verujete da će Srbija ipak, uprkos svemu što se događa u vezi sa Kosovom, izabrati put ubrzane evrointegracije i potpisati sporazum koji se najavljuje za kraj januara?
Pa čujte, sporazum se odnosi samo na teritoriju Srbije bez Kosova. Tako je zamišljen, tako je dogovoren, tako je do sada bio parafiran. Zato ja ne vidim nikakve veze između potpisivanja ili nepotpisivanja, otklanjanja potpisivanja. Ja bih rekao da smo sada u januaru, da je Srbija u predizbornoj kampaniji i ako bi slušali pojedine političare, čovjek bi onako dobio dojam da su sve partije radikalne, ali posle predsjedničkih izbora vidjet ćemo koje su normalne, koje su proevropske i koliko im je stalo da Srbija nadoknadi sve ono što je izgubila do sada, samo škartiranjem i samo udaljavanjem od Evropske unije.
Bio je to Jelko Kacin, zastupnik u Evropskom parlamentu i posebni izvjestitelj za Srbiju, koji je razgovarao s našom novinarkom Brankom Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska je početkom 2008. službeno preuzela dvogodišnji mandat nestalne članice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Među zadacima koju očekuju hrvatske predstavnike pri vijeću, po svemu je sudeći predsjedanje važnim odborom za borbu protiv terorizma. No posebno je zanimljiva pozicija službenog Zagreba prema jednoj od vrućih tema o kojima bi Vijeće sigurnosti moglo uskoro raspravljati, onoj o statusu Kosova. Javlja se Enis Zebić.
Ulaskom na scenu Ujedinjenih naroda globalizira se i hrvatska vanjska politika. I hrvatska diplomacija morat će biti spremna bolje predviđati i analizirati fenomene svjetske politike, a ne više samo ono iz vlastitog dvorišta. To je moguće ako se hrvatskoj diplomaciji omogući da bude profesionalna, a ne stranačka, kaže za naš radio ekspert za međunarodne odnose Neven Mimica.
Mislim da Zrinjevac ima stručne, dobre potencijale, ali njima se treba omogućiti da zbilja rade na osnovu stručnih i profesionalnih kriterija.
Međutim, izgubljeno je vrijeme koje se moglo iskoristiti da se ojača struktura koja bi u Zagrebu analitički pratila misiju u Vijeću sigurnosti, a do zadnjeg trena se otezalo sa imenovanjem šefa hrvatske misije pri Vijeću sigurnosti, pa će tu funkciju do daljnjega obavljati aktualna hrvatska veleposlanica pri UN-u Mirjana Mladineo. Što njoj fali, pita Mimica.
Već 2 godine je tamo veleposlanica koja je odlično obavila taj pripremni posao od prihvaćanja hrvatske kandidature i dobijanja mjesta u Vijeću sigurnosti, koja sigurno ima potencijala to dalje obaviti upravo na ovim kriterijima o kojim sam govorio, stručnim i profesionalnim kriterijima koji omogućavaju najbolje provođenje državne politike.
Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Branko Caratan kaže kako Hrvatska na funkciju u Vijeću sigurnosti mora o svim svjetskim i regionalnim problemima imati svoje mišljenje, a nema stručni aparat koji bi pratio rad misije.
Znanstvene institucije su, skoro bi čovjek rekao, potpuno isključene iz potrebe da pripremaju osnove za procjene odluka o pitanjima iz područja vanjske politike. Drugo, državni aparat i vlada ne pokazuje nikakav interes da te znanstvene institucije uključuje. Aparat koji bi se tim trebao baviti u vanjskim poslovima je posve nedostatan i nedovoljno ekipiran. Dakle, Hrvatska nema pripremljen stručni aparat koji bi trebao pratiti njen rad u Vijeću sigurnosti.
Kako se Hrvatska na svojoj novoj funkciji treba postaviti u rješavanju prvog velikog međunarodnog problema koji će vrlo skoro doći na dnevni red Vijeća sigurnosti, pitanja kosovske nezavisnosti? Hrvatska pozicija je jasna, pogotovo ako podsjetimo da su premise da je Kosovo bilo dio Jugoslavenske federacije i da je tamo do NATO-ve intervencije na dijelu bilo etničko čišćenje albanskog stanovništva, podsjeća profesor Saratan.
Hrvatska neće moći ne priznati Kosovo. Ona neće vjerojatno trebati iskakati da bude prva, ali ne bi trebala biti ni zadnja.
Carata ne vjeruje u efikasnost najave Srbije da će prekinuti odnose sa svima koji priznaju Kosovo, jer ni zapadna Njemačka nije pred par decenija na taj način spriječila priznavanje istočne Njemačke, a bila je gospodarski mnogo snažnija nego Srbija sada. Pristup zlatne sredine zagovara i Neven Mimica.
Hrvatska vjerojatno neće biti prva koja će prije Evropske unije ili ranije od članica Evropske unije povući taj potez priznavanja nezavisnog Kosova, ali sigurno na temelju izjašnjavanja Evropske unije, na temelju nekoliko već, da tako kažem, odrađenih priznanja, da Hrvatska onda može se uklopiti u takav vanjsko-politički paket Evropske unije. Naravno, u varijanti ako ne bude zajedničkog stava Evropske unije, po meni bi Hrvatska trebala slijediti stavove, odnosno odluku većine.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Kao malo koja posljeratna godina, 2007. dodatno je ogolila spoznaju o nekompetenciji, korupciji i bezdušnoj pohlepnosti dijela bosansko-hercegovačkih političara, koji su u jesen skoro doveli zemlju na rub građanskog rata. No ko je kriv? Oni takvi kakvi jesu ili oni koji ih uporno biraju? Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ako je i za jednu posljeratnu godinu u Bosni i Hercegovini važila ona, ne ponovila se, onda se to može reći za 2007. godinu. Na pitanje ko je kriv za loše stanje u kome se danas nalaze, građani kažu.
Nemojte ništa pitati, to pitajte rukovodioce. Velike rukovodioce koji imaju 6-7 hiljada platu.
Život je takav, nije.
Ko je kriv naš
politika naša i država uopšte, kakva nam je, takva nam je stanje u državi.
Krive su vlasti i stranke nacionalne.
A koliko je vlast briga za građane, podsjeća i zastupnik u državnom parlamentu Jerko Ivanković.
Mi u bijeloj sali pod klima uređajima sigurno se zaboravimo umirovljenika, nezaposlenih, poljoprivrednika i svih drugih ljudi u ovoj zemlji kako oni žive, jer mi imamo redovne plate, dosta velike plate i jako dobre uvjete rada.
Čini se da ova godina nije bila teška samo građanima. Da se u lijepa vremena, kad je bio direktor željeznica Bosne i Hercegovine ili Energoinvesta, bolje živjelo, potvrdio je i federalni premijer Nedžad Branković u intervju u Centru za istraživačko novinarstvo. I željeznice i Energoinvest danas su na rubu propasti. Ni kućni budžet premijera nije daleko.
Ja sam tada mogao biti član parlamenta. Mogao sam biti u 2-3 upravna odbora koji sam i bio. Imao sam platu direktora. Mogao otići na službeni put, otići njenicu. Dakle, to nije bilo u sukobu ni sa jednim zakonom. Nakon dolaska zakona o sukobu interesa, ja živim od plate koju imam ovdje i ugovora o dijelu koju imam na fakultetu. Prema tome, bio je taj jedan period gdje smo mogli malo biti pomoćnici.
Boljih vremena prisjeća se i zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine Slavko Jovičić.
Ja sam ovu zgradu uselio i znam kako su radili komunisti. Komunisti su radili najbolje. Stvorili su bili politički ambijent da narod dobro živi, pa se vidio narod interesovao ko je na nekoj funkciji. Krali su i oni. Osjetljive stvari gurali su po tepih. A ovi su ukrali tepih. Ovi su još gori 10 puta.
A kakvi su to bili političari prošle godine, sami su se dovoljno opisali. Prosvjetljenje je došlo na trodnevnoj sjednici državnog parlamenta dok su razmatrali odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka. Zašto je visoki predstavnik još uvijek potreban, odgovorio je Bakir Izetbegović.
E kad se ponašate maloumno, da odrijedi nekoga ko će vam pomoći da se tako maloumno ne ponaša. I mi imamo sada toga koji nad nama vlada.
Da se političari dogovaraju, da se ne dogovore, jasno je ukazao Momčilo Novaković.
Pa se sa sigurnošću može reći da prijedlog kluba poslanika stranke za BiH neće dobiti podršku poslanika iz Republike Srpske. Pa se sa sigurnošću može reći da deklaracija SNSD-a neće dobiti podršku stranaka iz federacije, ili bar većine stranaka iz federacije. Ponovo smo ušli u ovu priču potpuno svjesni, predlagajući zaključke za koje unaprijed znamo da su neprihvatljivi. Čini mi se jedino da prijedlog gospodina Lijanovića da bude izbora neće biti podržan ni od koga.
Koliko su posla napravili ministri u vijeću ministara Bosne i Hercegovine, sažeo je Zlatko Lagumđija.
Ovdje smo vidjeli u ovom materijalu da ste na 6. sjednici oslobodili viza učesnike turnira u latinoameričkim plesovima, da su oslobođeni viza posjetioci na moj umete.
Prenosi sjednica te izjave političkih lidera tokom prošle godine vjerovatno bi prema vokabularu koji je korišten trebalo svrstati u domen prilagođeno samozreloj publici, te emitovati u kasnovečernjem terminu. Tako je srbijanskom premijeru Vojislavu Koštunici član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić priprijetio batinama po nosu i prstima, a podržao ga je i Lagumđija.
Koštunica mora da shvati da zaista će dobiti po nosu, ga stavi tamo gdje mu nije mjesto.
Milorad Dodik je više pažnje poklanjao vanjskom izgledu oponenata.
Moram to objasniti, ali nešto ti pitaš. Zašto služi toliko glava? Jedino što mi je drago što na Mihajca sjedi, vjerojatno se sikira, vidi sve bijeli, gledajte.
A slikovito je hvalio i svoj rad.
To smo mi izborili, gospodine, niste vi. Vi ste se ko neka stvar povukli. A to mi Glivić rekao kad smo bili u hodniku, svaka čast za tebe, nije ovo vaše sve u tome.
Parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju čini se jedina i svjetla tačka kojom se Bosna i Hercegovina može pohvaliti. No ona nosi opasnost da nakon najavljenog ublažavanja viznog režima u zemlji ostane samo onaj ko mora i ko se bavi politikom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović. Koja to gazi naš čizma?
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Pred kraj današnjih dokumenata Dana radija Slobodna Evropa prelazimo na političke teme. Čelnici institucija Kosova i tamošnji politički lideri ocjenjuju da će najvažnija aktivnost albanske političke elite na početku ove godine biti usmjerena ka proglašenju neovisnosti Kosova i njegovom međunarodnom priznanju. S druge strane, predstavnici kosovskih Srba očekuju da se u 2008. nastave pregovori o statusu Kosova kako bi se došlo do kompromisnog rješenja. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Proglašenje nezavisnosti Kosova i međunarodno priznanje takvog statusa su glavni prioriteti u 2008. godini, izjavio je predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu. Nezavisnost nema cenu. Mi smo zainteresovani da realizujemo međunarodno priznanje Kosova sa našim prijateljima, rekao je Sejdiu. Kosovski predsjednik je ocenio da usvajanje deklaracije o nezavisnosti nije daleko, te dodao da je potrebno obaviti neophodne konsultacije sa međunarodnim faktorima pre nego što Skupština donese odluku. Nova Skupština će imati tu sreću da proglasi nezavisnost. Kosovo je preuzelo obavezu iz Ahtisarijevog plana i proglašenje nezavisnosti biće svečani akt, rekao je Sejdiu. Mandatar za sastav nove vlade Hašim Tači kaže da će uskoro biti proglašena nezavisnost, nakon čega će uslediti i međunarodno priznanje. Prvi izazov je da se pitanje statusa što pre zatvori i da Kosovo postane nezavisna, suverena i demokratska država, rekao je Tači dodajući da će Vašington, Brisel i neke zemlje u regionu priznati Kosovo. Prema rečima Tačija, odmah po proglašenju nezavisnosti Kosovo će dobiti ustav i državne simbole. I Alijansa za budućnost Kosova, koja je 3 godine bila na čelu vlade, a sada će po svemu sudeći preći u opoziciju, smatra da Kosovo treba da iskoristi istorijski trenutak i proglasi nezavisnost. Potpredsjednik Alijanse Ahmeti Sufi ocenjuje da bi svako odlaganje proglašenja bilo štetno. Danas postoji veće jedinstvo u međunarodnoj zajednici po pitanju statusa i to treba iskoristiti, rekao je i Sufi. S druge strane, predstavnici srpske zajednice ocenjuju neophodnim da se u 2008. pregovori nastave u cilju pronalaženja sporazumnog rešenja. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova Dragan Velić kaže da Kosovu i čitavom Zapadnom Balkanu predstoji važna godina.
Svako unitarno rješenje sigurno će izazvati potresi i događaje koje mogu biti od, da kažem, obuhvatiti širi deo regiona, tu pre svega mislim i na Makedoniju, Crnogoru, Bosnu i tako dalje. Tako da taj proces sigurno neće biti brzo završen, neće biti lak, ali sigurno da će u toku 2008. godine, odnosno na samom početku, sigurno dati imati neke pravce rješavanja budućeg statusa Kosova i Metohija i rješavanja problema na Balkanu, odnosno u ovom delu Evrope.
Posebno pitanje u životu kosovskih Srba u 2008. godini biće učešće u institucijama Kosova. Političke partije koje su učestvovale na izborima predstavljaju manji deo srpske zajednice. Te partije kažu da bez obzira na stav Beograda o bojkotu institucija u Prištini, kosovski Srbi treba da budu deo vlasti i zalažu se za bolje uslove. Slobodan Petrović, lider Samostalne liberalne stranke koja je osvojila 3 mandata, kaže da će se u novim institucijama boriti za prava srpske zajednice.
Mi želimo da damo jedno novo svjetlo u celoj toj priči i mi želimo da i te institucije koje su do maksimuma zloupotrebljene i svaki kredibilitet im je uništen. Jednostavno da želimo da upravimo sliku u tom delu, da jednostavno budemo deo tih institucija koje će imati, pre svega koje će raditi u interesu ljudi koji žive na Kosovu i samim tim da ti ljudi imaju povjerenje u te institucije.
Postizborno Kosovo je u novu 2008. godinu ušlo sa iščekivanjem koalicione vlade koju će činiti Demokratska partija Kosova Hašima Tačija i Demokratski savez Kosova Fatmira Sejdiua. Za 4. januar je zakazano konstituisanje nove Skupštine Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Od 1. januara ove godine stupio je na snagu sporazum o viznim olakšicama s Evropskom unijom, koji predstavlja prvi korak ka uključivanju Srbije u takozvanu bijelu šengensku listu, koja donosi olakšice pri putovanju svih kategorija građana u zemlje Evropske unije. Iz Beograda, Radovan Borović.
Vize su po osnovu sporazuma o viznim olakšicama sa Evropskom unijom za mnoge kategorije građana, poput naučnika, studenata, penzionera, državnih službenika, kulturnih radnika, poslovnih ljudi, novinara, gratis. Za ostale šengenske vize će koštati 35 evra, ne 60, koliko bi iznosile bez spomenutog sporazuma, kaže Sanja Mrvaljević iz vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji.
Biće
pojednostavljen broj dokumenta koji je potreban za izdavanje vize. Sljedeća olakšica je u stepenovanju vize. Znači, građane koji je bona fide putnik i koji je iskoristio vizu u skladu sa uslovima za izdavanje vize i brojem dana na koje je viza izdata, će pri sljedećem izdavanju vize imati mogućnost da dobije vizu na duži rok. Znači, prva viza bi bila na godinu dana, a sljedeća bi bila na od 2 do 5 godina za određene kategorije. Sljedeća dobra stvar koja je podrazumela sporazum o viznim olakšicama, to je da za veliki broj kategorija na koje se olakšice odnose će vize se izdavati besplatno, a to uključuje i penzionere i decu mlađe od 6 godina.
Istovremeno, kada je i parafiran sporazum o viznim olakšicama, paraf je stavljen i na drugi dokument, jedinstveni sporazum o readmisiji, kojim je regulisano vraćanje ilegalnih imigranata srpskih državljana u Srbiju. Vladimir Petronijević iz grupe 484, koja se bavi pored ostalog i readmisijom, kaže da iako je Srbija još daleko od bele šengenske liste i putovanja u Evropu samo sa pasošom, ovaj sporazum predstavlja olakšanje za značajan broj građana.
Biće nekih promjena, u nekim segmentima će biti pooštreno ili će se desiti nešto što se do sada nije dešavalo. Recimo, kad govorimo o Mađarskoj, možda je to primjer koji možemo navesti. Do sada građani Srbije nisu bili u obavezi da podnose putno osiguranje, odnosno dokaz o putnom osiguranju, jer je važio bilateralni sporazum između Republike Srbije i Republike Mađarske, kojim naši građani nisu bili u obavezi da jedan ovakav dokaz podnose. Ali, ulaskom Mađarske u šengensku zonu, to će biti neophodno. Iz razloga što jednom kad dobijete mađarsku vizu, vi ulazite u čitav šengenski prostor i onda morate imati osiguranje zdravstveno koje će pokriti svo vreme vašeg boravka unutar šengenske zone.
Iako šengenska viza važi za sve zemlje ove zone, vizu preporučeno je treba tražiti u ambasadama zemlje u koju građani namerava da provede najviše vremena. Evo što kažu građani koji su pre nove godine čekali vizu ispred austrijske ambasade u Beogradu.
Ja putujem za Austriju.
I koliko čekate vizu?
7 dana. Pojedine kategorije to uvaljka. Ne verujem. Ja iz Markovac kod Velike Plane.
Nenad Vulović je novinar koji će koristiti povoljnosti šengenskih olakšica. On često putuje u Brisel i Strasbur.
Problem sa kojim se mi uvek suočavamo kada prelazimo sa vizama određene zemlje, recimo ako putujete u neko od zemalja Europske unije, konkretno u Francusku ili recimo još preciznije u Strasbur, vi putujete preko Frankfurta i nemački carinik vas često pita šta ćete u Nemačkoj sa francuskim Schengenom i ako on važi, mislim nije to nikakva prepreka, ali je prosto neka vrsta neprijatnosti, a često se dešava da im policajci na granicama traže određene papire, ili je to osiguranje, ili je to poziv za boravišnu dozvolu ili neki treći papir. Svejedno, mislim da da je to velika vrsta. Ali mislim da će te vizne olakšice svakako doprineti da građani Srbije više putuju, ali prosto ja mislim da je veći problem novac, a ne vizne olakšice.
Osim viznih olakšica za pojedine kategorije građana, u 2008. godini svi građani Srbije moći će jednostavnije i bez redova na jednom mjestu da predaju zahtjeve za šengenske vize. Naime, ukoliko, kao što je najavljeno, u Beogradu bude otvoren zajednički centar za podnošenje zahtjeva za šengenske vize od početka godine u Srbiji, više neće biti redova ispred ambasada evropskih zemalja koji su potpisnice šengenskog sporazuma, kaže Sanja Mrvaljević.
Apsolutno se nadamo tome, jer cilj viznih olakšica jeste pre potpuno liberalizacije ka kojoj mi težimo i koji jeste krajnji cilj. Olakšice za sada jesu da našim građanima omoguće da na lakši način dođu do vize i da mogu da putuju.
Ulaskom 9 novih članica 21. decembra prošle godine, sistem Schengena stigao je dakle i do granica Srbije. Sporazum o viznim olakšicama sa Evropskom unijom predstavlja prvi korak ka stavljanju Srbije na belu šengensku listu. Vlasti u Srbiji očekuju da se to dogodi 1. januara 2009. godine, što bi građanima Srbije konačno omogućilo putovanje bez viza. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Rijetko je koja godina u posljednje vrijeme bila tako turbulentna za takozvanu globalnu ekonomiju kao što je to slučaj s 2007. Cijena barela sirove nafte dostigla je skoro 100 dolara, a vrijednost američke valute nastavila je dramatičan pad u odnosu na ključne svjetske monete. Stručnjaci predviđaju da ni 2008. neće biti znatno bolja. Cijena nafte dostiže rekordnu visinu. Dolar najveći pad u povijesti. Bankarski sistem potresa kriza, a cijene hrane toliko su porasle da su još dodatni deseci miliona ljudi širom svijeta gurnuti na rub siromaštva, nerijetko i gladi. To je ukratko završni bilans 2007. godine na ekonomskom planu. U godini što je za nama zaustavljeni su i posljednji kotačići globalnog ekonomskog rasta, a stručnjaci tvrde da bi se trend mogao nastaviti i u 2008. ali i ne samo u njoj. Porast cijene nafte tumači se ogromnom potrošnjom ovog energenta u najbrže rastućim ekonomijama svijeta, kineskoj i indijskoj. Potražnja za naftom dosegla je nivo maksimalne moguće isporuke i prerade ovog energenta u rafinerijama. Visoke cijene održava i nestabilnost na Bliskom istoku, posebno zabrinutost zbog mogućeg rata Sjedinjenih Država i Irana, četvrtog svjetskog proizvođača nafte. No sadašnja vrijednost od više od $90 po barelu nije realna i bazirana je uz ostalo i na spekulaciji, kaže Valerie Marcel, stručnjak za energetiku pri istraživačkom institutu Chatham House. Stvarna vrijednost nafte nije tako visoka kao što bi se to dalo zaključiti iz sadašnje cijene koja dostiže oko $100 po barelu. Cijena se čini tako visokom dijelom i zbog stvarnog pada vrijednosti dolara prema ostalim važnijim svjetskim valutama. To je također jedan od ključnih razloga koji navode glavni proizvođači nafte kada se opiru povećanju dnevnih isporuka tog energenta na svjetska tržišta. Porast cijene nafte za zemlje sa snažnim nacionalnim valutama nije predstavljao prevelik udar, jer su one jačale u odnosu na dolar, koji je u 2007. nastavio dramatičan pad. Međutim, prošla je godina nagovijestila skori preokret u masovnom korištenju energenata, posebno fosilnih goriva. Uz ostalo, 2007. su obilježile poplave, šumski požari, uragani i globalno zagrijavanje, pojave koje su ponovo skrenule pozornost na efekat staklenika, koji uzrokuju i ispušni plinovi nastali korištenjem fosilnih goriva. Veliki broj zemalja najavio je borbu protiv ovog trenda. Značajno smanjenje korištenja goriva prvi je korak na tom putu i bez sumnje će se odraziti na proizvodnju i cijenu nafte, kaže Valerie Marcel, stručnjak za energetiku pri istraživačkom institutu Chatham House. Gledajući na srednje i duže staze, mislim da će se to znatno odraziti i na obim potražnje za energentima. Vjerujem da će se zbog spoznaje o sve većem utjecaju potrošnje energije na globalno pogoršanje stanja životnog okoliša, mnoge zemlje nastojati prilagoditi svoju energetsku politiku tom trendu. Mislim da zemlje koje su najveći izvoznici sirove nafte sa zabrinutošću gledaju na takav razvoj, jer strahuju da će se on odraziti i na tržište. Već pomenuti pad vrijednosti američkog dolara u 2007. dodatno je destabilizirao svjetski financijski sistem koji upravo koristi dolar kao rezervnu valutu. Analitičarka monetarnih kretanja pri frankfurtskoj Commerzbank, Antje Prefke, vjeruje da će se pad dolara nastaviti u prvom kvartalu 2008. kada bi američka ekonomija i njezina moneta trebali pokazati prve znake oporavka od krize izazvane padom vrijednosti nekretnina u Americi i posljedičnim padom vrijednosti hipotekarnih kredita. Unatoč ozbiljnoj uzdrmanosti, američka ekonomija se i dalje doima prilično stabilnom, kaže Prefke. No teško je očekivati da bi se vrijednost dolara mogla značajno popraviti, jer na to utječu i drugi faktori, poput američkog trgovinskog deficita, odnosno činjenice da se više uvozi nego izvozi, kao i zbog toga što se velike ekonomije poput kineske i više azijskih sve više oslanjaju na druge, jače valute i odbacuju dolar, kaže Prefke.
People trying to get out of US assets.
Do sada nismo vidjeli jasne pokazatelje negativnog utjecaja navodnog posustajanja američke ekonomije. No vjerujem da će se vrlo skoro taj trend početi iskazivati u drugim indikatorima stanja ekonomije. Već smo vidjeli da se ulagači odlučuju držati podalje od američkih akcija. Ne samo da se ne ulaže u nove, nego se prodaju korporativne obveznice i vrijednosni papiri koji su vezani na duži rok. Ako se još nešto i ulaže, to je u kratkoročne obveznice koje sazrijevaju nakon 5 godina. I tu objektivno leži rizik za američku ekonomiju, kaže Prefke. Nepovoljnim ekonomskim kretanjima u 2007. treba dodati i porast za više od 20% cijena hrane. Najviše su porasle cijene mlijeka, žitarica i mesa. Rast se objašnjava poskupljenjem prevoza hrane zbog viših cijena nafte, te zbog porasta potražnje žitarica i posebno kukuruza, koji se koristi za proizvodnju biogoriva kao alternative naftnim derivatima. Kako god se tumačilo, poskupljenje hrane još je desetke miliona ljudi širom svijeta gurnulo u siromaštvo, nerijetko i u glad. Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za srijedu 2. januar 2008. Uz ostalo možete čuti priču o bivšem bosanskom logorašu i profesorici iz Novog Sada koji su jedno drugome postali brat i sestra.
Htjeli smo ličnim primjerom pokazati da ni zlo, ni ne znam što ne može ljude koji misle, koji imaju snage da se uzdignu i na muci, ne mogu uništiti veze među ljudima i da ne mogu uništiti ono što je dobro.
Predstavljamo vam Bučka Šemovića, jednog od posljednjih kovača u Crnoj Gori.
Prije su tražili na dan po, na primjer, 10-15 pari tih potkovica se tražilo, a danas u mjesec-dva prođe niko ne traži.
Zašto je rad spisateljice u Hrvatskoj još donedavno u tamošnoj javnosti bio slabo primijećen? Uz ostale govori Velimir Visković, predsjednik Udruženja književnika.
Takva moderna, urbana žena u tom repatriarhaliziranom i militariziranom društvu nije imala previše smisla, nije imala naprosto mjesto.
Ostanite s nama u dokumentima dana radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Mimo uobičajene prakse koju obično nameće ritam dnevnih događaja, dokumente dana Radija Slobodna Evropa za 2. januar 2008. počet ćemo pričama o običnim ljudima i njihovim životima, koji možda i jesu obični, ali su svaki na svoj način i vrlo posebni. Prva koju je priredila naša novinarka Selma Boračić govori o jednom nesvakidašnjem činu kojim je dvoje na izgled vrlo različitih ljudi željelo odrediti svoju bliskost.
Bivši logoraš Mehmet Begić iz Ključa i profesorica sociologije Janja Beč iz Novog Sada nakon 7 godina prijateljstva odlučili su da se pobratime.
Rekla mi je, ja sam sa svojom mamom razgovarala, mama se slaže razgovarati sa svojom suprugom i sa mamom i moji su se složili.
Ideju o bratimljenu predložila je Janja Beč.
Kada je meni bilo jako teško nešto u Bosni i onda je on meni tada jako pomogao. To je bilo recimo neki klik, ono još jedno što je doprinjelo da ja to njemu ponudim. Znači ne ono odjedan put, aj sad smo se vidjeli, nego to je 7 godina provjeravalo se to prijateljstvo. I ja sam sada prvi put bila u njegovoj kući, prvi put sam bila sa njegovom porodicom, sa njegovom kućom, sa njegovom djecom. To je bilo izuzetno svečano, baš kao prava porodica.
Kažu da su željeli ličnim primjerom da doprinesu uspostavljanju povjerenja između ljudi na prostorima bivše Jugoslavije. Za Mehmeda je to i jedan vid protesta protiv zločina.
Sam čin je oblik protesta protiv zločina i genocida koji se desio u Bosni i Hercegovini, koji su uradili zločinci po njihovim riječima i ime srpskog naroda. Htjeli smo ličnim primjerom pokazati da ni zlo, ni ne znam što ne može ljude koji misle, koji imaju snage da se uzdignu i na muci, kao i u nekim dobrim situacijama, iznad toga i ponašaju se na način kako to traže i sve te knjige i ljudsko dostojanstvo, ne mogu uništiti veze među ljudima i da ne mogu uništiti ono što je dobro.
Suosjećajući se sa Mehmedovom boli, Janja Beč dodaje.
Mehmed Begić koji je izgubio sada 92. godine oca i brata, iako ja nisam izgubila nikog, znači da je on uspio da to prevaziđe i da on prihvati tu moju inicijativu, da se recimo uzdigne iz tog kolektiviteta.
Mehmed Begić je bio zatočen 202 dana u logoru Manjača kod Banja Luke, a srpske vojne snage su mu ubile oca i brata. Kaže kako nije izgubio vjeru u ljude ni u najtežim trenucima.
Dok sam ja bio u logoru, ja sam razmišljao da li svi ljudi koje sam poznavao i koje su iz srpskog naroda, sada misle da mene na manjači treba zaklati. I onda u jednom trenutku kad je Međunarodni crveni križ došao i dao, svako od nas dobije po jedan papir da može napisati nekom poruku. I ja sam poslao prijatelju mom, kolegi s fakulteta, poruku. Ja sam rekao najbližim prijatelju do sebe, ja ću sada napisati poruku jednom Srbinu. Ukoliko dobijem odgovor, mene ništa slomiti neće. Ako ne dobijem odgovor u narednih 4-5 mjeseci, onda vjerovatno ja više neću izdržati. I dobio sam poslije par mjeseci odgovor napisan ćirilicom.
I Janju Beć je upoznao u sklopu posla, te o svojoj, sada posestrimi, Mehmet kaže.
Mislim da je jedan veliki borac za istinu. Mi se viđamo dosta rijetko. Ona je zaslužila našu ovako divljenje i našu ljubav, tako da profesorica Janja Beć je i počasni građanin općine Ključ.
Nadaju se da će ovaj gest prvenstveno utjecati na njihovu djecu, te da će, ako imaju pravo na mržnju, ipak naći načina da razgovaraju o svemu što se dešavalo na prostorima bivše Jugoslavije.
Kažu da kad nestane potpuno povjerenje među ljudima, onda će da bude sudnji dan.
Porodica Begić je svog novog člana dobro prihvatila.
Ja sam zato ovdje što ću od sutra biti vaša tetka. Onda smo dečaci, ja sam njih stalno grlila, pa kaže morate da me zagrlite. I kad sam odlazila, oni su me zagrlili sami. Nisam morala da im kažem.
Janja Beč se u posljednjih 12 godina bavi istraživanjem ratnih zločina i genocida, a u knjizi Pucanje duše objavila je potresna svjedočenja žena, bošnjakinja iz Ključa i okoline koje su izgubile svoje najmilije u masovnim ubistvima. Bila je 2005. godine nominovana za Nobelovu nagradu za mir. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Naš novinar Sead Sadiković, čije su reportaže iz Crne Gore i u 2007. svojim specifičnim šarmom i ljudskošću obilježile ovaj program, u idućim minutama dokumenata Dana Radija Slobodna Evropa predstavlja vam jednog od posljednjih crnogorskih kovača.
Čekić, nakovanji kliješta te puno vatre raspirene mijehom, jedino je što je potrebno da se uz mnogo znoja omekša željezo i pretvori se u oblik koji zamisli Bućko Šemović. On je kovač, zanatlija kojih u Crnoj Gori još jedino ima u Baru, Podgorici i njegovom Bijelom polju gdje je Bućko sa bratom naslijedio vjekovnu porodičnu tradiciju.
Zumirevo već ima preko 10 godina, jer ima sad na primjer i u prodavnice ti proizvodi da se kupe i tako, i ovi neće više niko s tim poslom da se bavi jer težak je. A inače i narod beži sa sela, a mi najviše od njih smo uzimali poslove i to. Pa najviše, na primjer, sekire, onda prave se kosijeri, klamfe za kuću, krampovi, špicevi, klinovi za vuču balvana.
Ima li to neku svoju draž, kad se sa gvožđem užarenim boriš?
Kako da ne, to je jedna vrsta umjetnosti, ono, onda ugrije se dobro i izvlači se kako treba. Na primjer, kovane ograde se rade, to je umjetnost.
Hoće li želja se da sluša kovač?
Kako da ne, ako je pravi majstor, to je normalno. Ugrije ga i obrađuje kako njemu odgovara.
Posljednju potkovicu, simbol kovačkog zanata, Bućko Šemović iskovao je prije par mjeseci. Ne traže se više.
U jedno vrijeme najviše se radile potkovice. Sad u zadnje vrijeme niko više i ne drži konje po sela. To je izumrlo, gotovo. Prije su tražili, nadam, po, na primjer, 10-15 pari tih potkovica se tražilo, a danas u mjesec, dva prođe, niko ne traži.
Ima li veze to što potkovica više nema sa srećnim društvom?
A ne znam ni ja sam.
Otkujete li onako po neku za, eto, čisto za sreć?
A kako da ne, dođe i narod i traže da mu se otkuje ta jedna potkovica da bi stavio na auto, na kuciju, za neku sreću, eto.
Puno je izreka vezano za kovače, ne znam. Kaže
se, kako on objejaš kod kovača crne ruke, a bijeli hljeb. Pa nekada davno, kad bi, na primjer, narod išao na hađiluk, dolazili su kod kovača ti ljudi da bi mijenjali pare, da bi uzeli od njega te pare, zamijene novac, da bi išli na hađiluk, jer je bio taj novac halal. Tako se to nekad radilo.
Zapravo novac koji je najpoštenije zarađen.
On je najpoštenije zarađen, znojem, radom, baš pravim radom.
Koliko je težak ovaj veliki vaš čekić, malj, kako se to kaže?
Ima jedan, najmanji on je od kila i pol, ima od 2,5 kilograma i ovaj veliki od 6 kilograma.
I od 6 kilograma vi zamahnete u minuti, recimo koliko?
Nisam broju, ali...
Svake sekunde možete li pojedno?
Kako da ne, i više.
Znači 60 puta 6, 360 kilograma uvis za minut.
Kako da ne, može to.
To dakle dnevno kuću na desnicu dignete.
Boga mi, tako nešto, teško je to. težak zanat, treba dosta i snage i života, ono što se kaže, stvarno.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Hollywoodski glumci poput Kurta Russella, Drew Barrymore, Jodie Foster i mnogih drugih počeli su nastupati u filmovima još dok su bili djeca. Danas su uglavnom ugledni i dobro plaćeni glumci. Sudbina djece koja su se u raznim fazama novijeg razvoja bosansko-hercegovačke kinematografije okušala kao glumci, znatno je drugačija. O tome gdje su i šta rade sada mali junaci filmova poput Ovo malo duše, Kuduz, Ljeto u Zlatnoj dolini i Grbavica, doznajemo u prilogu Ivana Katavića.
Babu, dobio sam 3 jedinice.
3 ili 4?
4.
Ovo je jedna od najpoznatijih scena iz filma Ovo malo duše redatelja Ademira Kenovića. U ulogu dječaka Ade prije 21 godinu igrao je Zoran Kovačević, koji je tada imao samo 6,5 godina. Danas Zoran ima 29 godina, živi u Lukavici i radi kao producent na televiziji Pink. Nakon svih ovih godina, Zoran je prvi put pristao dati intervju za neki medij.
U školu su došli, izabrali 10 najnemirnijih. Između ostalo Fajaš Leć. Ja sam se odvojio od grupe tih dječaka i Faja mi je prišla s pitanjem zašto ti nisi vamo, sad će početi audicija. Gdje sam ja odgovorio, ma neću ja tamo, ja svakako neću biti izabran, jer sjeo je najveći u raj. I u tom momentu ona rekla, ti si, prekinuta je audicija i tako je počelo sve. Poslije toga bio je još jedan aranžman, ajde kažem, bajci, Zlat namka 9 polnica, gdje sam isto to snimio. Poslije toga je bilo da sam dobio ponovo poziv od Ademira Kenovića za Kudus.
Dami, pita moj babu, kako si?
A kako sam? U glavi mi šumi, dva rebra slomljena, na noge ne mogu. A evo sad i bubrezi.
Ja to se ne mogu upaditi.
Ja ću reći
da
sve
čimru. Više bih volio, da kažem, rad na filmu, ali kao pozadno. Znači, neko ko će, hajde da kažem, ono, organizovat, biti tu neki član ekipe, kompletno u tom lancu. A sad nešto gluma i to teško.
Nihade, sad nije li tebi teta kad god da pojašiš?
Nisam u nisku.
Ne bi ti dao da sisku.
Što?
U filmu Ovo malo duše lik 14-godišnjeg dječaka Kemala igrao je Amir Bašić. Danas Amir radi kao policajac i živi na relaciji Vogošća-Breza.
Pošto je uloga, ne znam, pojavio sam se veoma malo u filmu, ali bila je veoma upečatljiva. Tako da me i dan danas ljudi prepoznaju.
Jebote, jebote patak što me prepade.
U filmu Savršeni krug iz 96. godine, ponovo pod redateljskom palicom Ademira Kenovića, dvije glavne uloge ostvarila su dva dječaka. Lik gluhonjemog dječaka Kerima igrao je Almir Podgorica. Danas Almir ima 23 godine, oženjen je, ima dvomjesečnu kćerkicu i živi u selu Brutusi nedaleko od Trnova.
Nakon volikih godina nisam snimao ništa poslije onog Savršenog kruga. Neka želja i potegne. Pa volio bi još šta snimiti, ali... Evo, ne zovu ništa, ne idem. Nemam kontakta nikakav sa njima.
Jo, a ne pišu mi burazer bacio.
Lik dječaka Adisa u Savršenom krugu igrao je Elmedin Leleta, koji je danas najzaposleniji mladi glumac. Elmedin je glumio u čak 9 BH igranih kratkih filmova.
Svaki mi je film ono podjednako radi. Svaki ima svoje, ima ono, najveća čar u tim filmom je putovanja ta neka, što upoznaš neke nove ljude, prijateljstva što se sklapaju.
U filmu Ljeto u Zlatnoj dolini redatelja Srđana Vuletića, lik dječaka Fikreta igrao je Hari Sijarić. Danas 23-godišnji Hari živi u Sarajevu i studira pravni fakultet.
Svako ko igra ulogu u nekom filmu želio ponovo igrati, jer je to stvarno jedna, to je jedan naporan posao koji se radi s merakom, tako da kažem. Ali trenutno sam zaokupljen obavezama na fakultetu i nakon fakulteta naravno da bi se volio nastaviti glumom i vidjeti kako i šta dalje.
Došla ti je stara.
E,
iz Daniela.
U filmu Grbavica, jednom od posljednjih ostvarenja BH kinematografije, djevojčicu Saru glumila je Luna Mijović. Luna trenutno pohađa prvi razred prve gimnazije u Sarajevu, a njena najveća želja svakako u budućnosti se baviti glumom.
Bogatija sam za jedno iskustvo, jedno ogromno prelijepo iskustvo, ali ono, ostala sam ista. Što se tiče prijatelja, škole, mnogo sam propustila što se tiče škole, tako da sam morala nadoknađivati i tako dalje. Ali sve se na kraju skupilo i super je bilo. Profesori i nastavnici su bili genijalni, svi su mi pomogli najbolje što su mogli. Na kraju sve je okej.
Okay. Kako to, majke, da si šehidsko dijete, a plaćaš ekskurziju?
Plaži, nema ja spiskovima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Među najozbiljnijim konkurentima za najuglednije književne nagrade u 2007. godini u Hrvatskoj, ovaj su put u gotovo svim konkurencijama bile žene. Zašto je to tako? Pokušala istražiti u Zagrebu Ankica Barbin-Mladinović.
Direktorica sajma knjiga u Puli, Magdalena Vodopija, kaže da je konkurencija za glavnu nagradu Kiklopa bila vrlo oštra i to baš među spisateljicama.
Ove godine Kiklopa odnjela je Daša Grdić, zaista izvrstan roman Zonenšajn, ali u velikoj konkurenciji sa Slavenkom Draković, koja je pak dobila nagradu za hit godine, znači za najprodavaniju knjigu godine. Mislim da su u prozi, kako se vidi, zavladale žene.
Po nagradama na Pulskom sajmu doista bi se tako moglo zaključiti, jer je i Kiklopa za poeziju osvojila spisateljica Sanja Lovrenčić, a i debitanski Kiklop pripao je ženi Zrinki Pavlić. Predsjednik Hrvatskog društva pisaca Velimir Visković podsjeća da je snažnija prisutnost žena u hrvatskoj prozi, Irena Vrkljan, Slavenka Drakulić, Dubravka Ugrešić, tada sa snažnom feminističkom crtom otpočela još 80. godina prošlog stoljeća.
I 90. godina je jedan dio tih autorica zapravo bio, prisiljen na emigriranje ili bar na nekakvu unutarnju emigraciju, ako su već ostajale unutar Hrvatske. Jedan dio njih je prokazan kao vještice, apsolutno žena, takva moderna, urbana žena u tom repatriarhaliziranom i militariziranom društvu nije imala previše smisla, nije imala naprosto mjesto. Sada, evo, živimo ipak u nekim vremenima kad se stvari pomalo sliježu, kad Hrvatska počinje ličiti na normalno društvo i normalno je da zapravo taj ženski segment, pa čak i feministički osviješten segment, ponovo zadobiva svoju važnu ulogu.
Nakon hita Što svaka žena treba znati o onim stvarima, i Arijana Čulina je i nehtijući upala u trend ženskog pisma, iako takvu podjelu ne priznaje i upravo kaže dovršava jedan muški roman.
Mene svi pitaju za neka ženska pitanja, ako da sam ja, ne znam, psiholog ili Žuži Jelinek, tako da sam odlučila baš napisati priču iz nekog muškog rakursa gledana. Baš ono da vide da žena može napisati iz muškog lica knjigu. Da, trebala bi se odzvati kako sam postao fac.
Spisateljica i profesorica komparativne književnosti Andreja Zlatar smatra da su žene u toj profesiji, kao i u novinarstvu, osvojile dosta prostora, ali iz sasvim drugih razloga, a ne zbog zrelog i rodno ravnopravnog društva.
Nedavno mi neki kolega rekao da danas Marija Juri Zagorka živa, danas bi joj bilo puno lakše s njezinim interesima i sa stavovima. Ja mislim da ne bi, jer bi se ona danas bavila sa drugim temama i jednako tako bi bila problematična i ne bi je zvali sufražetkinjom, nego bi je isto smatrali nekom vrstom ove vještice, jer bi sigurno otvarala teme za koje se misli da njoj ne pripadaju.
Žene su tvrdi i danas diskriminirane.
Pa meni se čini da živimo u jednom društvu u kome su ti mehanizmi i diskriminacije na prvi pogled potisnuti, ali su tim više opasni i djelotvorni. Jer kao je emancipacija dovršena, kao imamo jednaka prava, kao imamo jednake plaće, a stvar se samo izmaknula zapravo sa pitanjem moći. Danas su žene jednakopravne u onim prostorima gdje nema financijske ili neke druge moći, pa su onda ovi poslovi koji su prije bili jako muški i atraktivni, kao recimo novinarstvo i slično, danas postali feminizirani naprosto iz razloga što tamo gdje je danas moć i novac, a to je recimo menadžment i tako, je postotak žena, mislim, 2%.
Nedavno iznesenu ideju književnice Slavenke Drakulić da se u Hrvatskoj ustanovi posebna nagrada za spisateljice sa simboličkim imenom vještice smatra odličnom.
tako mi jesmo konzervativno društvo i zatvoreno, nismo sasvim bez sluha za ove komične i parodijske efekte, tako da bi to puno, ja mislim, imalo više odjeka u javnosti nego nekakva čvrsta, ne znam, feministička nagrada koja bi se zvala Simone de Beauvoir ili ovako nešto. To kod nas uopće ne bi funkcioniralo. Međutim, vještice bi bile odlične.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pred kraj današnjih dokumenata dana Radija Slobodna Evropa prelazimo na političke teme. Čelnici institucija Kosova i tamošnji politički lideri ocjenjuju da će najvažnija aktivnost albanske političke elite na početku ove godine biti usmjerena ka proglašenju neovisnosti Kosova i njegovom međunarodnom priznanju. S druge strane, predstavnici kosovskih Srba očekuju da se u 2008. nastave pregovori o statusu Kosova kako bi se došlo do kompromisnog rješenja. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Proglašenje nezavisnosti Kosova i međunarodno priznanje takvog statusa su glavni prioriteti u 2008. godini, izjavio je predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu. Nezavisnost nema cenu. Mi smo zainteresovani da realizujemo međunarodno priznanje Kosova sa našim prijateljima, rekao je Sejdiu. Kosovski predsjednik je ocenio da usvajanje deklaracije o nezavisnosti nije daleko, te dodao da je potrebno obaviti neophodne konsultacije sa međunarodnim faktorima pre nego što skupština donese odluku. Nova skupština će imati tu sreću da proglasi nezavisnost. Kosovo je preuzelo obavezu iz Ahtisarijevog plana i proglašenje nezavisnosti biće svečani akt, rekao je Sejdiu. Mandatar za sastav nove vlade Hašim Tači kaže da će uskoro biti proglašena nezavisnost, nakon čega će uslediti i međunarodno priznanje. Prvi izazov je da se pitanje statusa što pre zatvori i da Kosovo postane nezavisna, suverena i demokratska država, rekao je Tači dodajući da će Vašington, Brisel i neke zemlje u regionu priznati Kosovo. Prema rečima Tačija, odmah po proglašenju nezavisnosti, Kosovo će dobiti ustav i državne simbole. I Alijansa za budućnost Kosova, koja je 3 godine bila na čelu vlade, a sada će po svemu sudeći preći u opoziciju, smatra da Kosovo treba da iskoristi istorijski trenutak i proglasi nezavisnost. Potpredsjednik Alijanse Ahmeti Sufi ocenjuje da bi svako odlaganje proglašenja bilo štetno. Danas postoji veće jedinstvo u međunarodnoj zajednici po pitanju statusa i to treba iskoristiti, rekao je i Sufi. S druge strane, predstavnici srpske zajednice ocenjuju neophodnim da se u 2008. pregovori nastave u cilju pronalaženja sporazumnog rješenja. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova Dragan Velić kaže da Kosovu i čitavom Zapadnom Balkanu predstoji važna godina.
Svako unitarno rješenje sigurno će izazvati potresi i događaje koje mogu biti od, da kažemo, obuhvatiti širi deo regiona, tu pre svega mislim i na Makedoniju, Crnogoru, Bosnu i tako dalje. Tako da taj proces sigurno neće biti brzo završen, neće biti lak, ali sigurno da će u toku 2008. godine, odnosno na samom početku, sigurno imati neke pravce rješavanja budućeg statusa Kosova i Metohije i rješavanja problema na Balkanu, odnosno u ovom delu Evrope.
Posebno pitanje u životu kosovskih Srba u 2008. godini biće učešće u institucijama Kosova. Političke partije koje su učestvovale na izborima predstavljaju manji deo srpske zajednice. Te partije kažu da bez obzira na stav Beograda o bojkotu institucija u Prištini, kosovski Srbi treba da budu deo vlasti i zalažu se za bolje uslove. Slobodan Petrović, lider Samostalne liberalne stranke koja je osvojila 3 mandata, kaže da će se u novim institucijama boriti za prava srpske zajednice.
Mi želimo da damo jedno novo svjetlo u celoj toj priči i mi želimo da i te institucije koje su do maksimuma zloupotrebljene i svaki kredibilitet im je uništen. Jednostavno da želimo da pravimo sliku u tom delu, da jednostavno budemo deo tih institucija koje će imati, pre svega koje će raditi u interesu ljudi koji žive na Kosovu i samim tim da ti ljudi imaju povjerenje u te institucije.
Postizborno Kosovo je u novu 2008. godinu ušlo sa iščekivanjem koalicione vlade koju će činiti Demokratska partija Kosova Hašima Tačija i Demokratski savez Kosova Fatmira Sejdiua. Za 4. januar je zakazano konstituisanje nove skupštine Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Od 1. januara ove godine stupio je na snagu sporazum o viznim olakšicama s Evropskom unijom, koji predstavlja prvi korak ka uključivanju Srbije u takozvanu bijelu šengensku listu, koja donosi olakšice pri putovanju svih kategorija građana u zemlje Evropske unije. Iz Beograda, Radovan Borović.
Vize su po osnovu sporazuma o viznim olakšicama s Evropskom unijom za mnoge kategorije građana, poput naučnika, studenata, penzionera, državnih službenika, kulturnih radnika, poslovnih ljudi, novinara, gratis. Za ostale šengenske vize će koštati 35 evra, ne 60, koliko bi iznosile bez spomenutog sporazuma, kaže Sanja Mrvaljević iz Vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji.
Biće pojednostavljen broj dokumenata koji je potreban za izdavanje vize. Sljedeća olakšica je u stepenovanju vize. Znači, građane koji je bona fide putnike, koji je iskoristio vizu u skladu sa uslovima za izdavanje vize i brojem dana na koje je viza izdata, će pri sljedećem izdavanju vize imati mogućnost da dobije vizu na duži rok. Znači, prva viza bi bila na godinu dana, a sljedeća bi bila na od 2 do 5 godina za određene kategorije. Sljedeća dobra stvar koja podrazumeva sporazum o viznim olakšicama, to je da za veliki broj kategorija na koje se olakšice odnose će vize se izdavati besplatno, a to uključuje i penzionere i decu mlađe od 6 godina.
Istovremeno, kada je i parafiran sporazum o viznim olakšicama, paraf je stavljen i na drugi dokument, jedinstveni sporazum o readmisiji, kojim je regulisano vraćanje ilegalnih imigranata srpskih državljana u Srbiju. Vladimir Petronijević iz grupe 484, koja se bavi pored ostalog i readmisijom, kaže da iako je Srbija još daleko od bele šengenske liste i putovanja u Evropu samo sa pasošom, ovaj sporazum predstavlja olakšanje za značajan broj građana.
Biće nekih promjena, u nekim segmentima će biti pooštreno ili će se desiti nešto što se do sada nije dešavalo. Recimo, kad govorimo o Mađarskoj, možda je to primjer koji možemo navesti. Do sada građani Srbije nisu bili u obavezi da podnose putno osiguranje, odnosno dokaz o putnom osiguranju, jer je važio bilateralni sporazum između Republike Srbije i Republike Mađarske, kojim naši građani nisu bili u obavezi da jedan ovakav dokaz podnose. Ali ulaskom Mađarske u šengensku zonu, to će biti neophodno. Iz razloga što jednom kad dobijete mađarsku vizu, vi ulazite u čitav šengenski prostor i onda morate imati osiguranje zdravstveno koje će pokriti svo vreme vašeg boravka unutar šengenske zone.
Iako šengenska viza važi za sve zemlje ove zone, vizu preporučeno je treba tražiti u ambasadama zemlje u koju građani namerava da provede najviše vremena. Evo što kažu građani koji su pre nove godine čekali vizu ispred austrijske ambasade u Beogradu.
Ja putujem za Austriju.
I koliko čekate vizu?
7 dana. Pojedine kategorije to voljde. Ne verujem. Ja iz Markovac kod Velike Plane.
Nenad Vulović je novinar koji će koristiti povoljnosti šengenskih olakšica. On često putuje u Brisel i Strasbur.
Problem sa kojim se mi uvek suočavamo kada prelazimo sa vizama određene zemlje, recimo ako putujete u neko od zemalja Europske unije, konkretno u Francusku ili recimo još preciznije u Strasbur, vi putujete preko Frankfurta i nemački carinik vas često pita šta ćete u Nemačkoj sa francuskim Schengenom i ako on važi, mislim, nije to nikakva prepreka, ali je prosto neka vrsta neprijatnosti, a često se dešava da im policajci na granicama traže određene papire, ili je to osiguranje, ili je to poziv za boravišnu dozvolu ili neki treći papir. Svejedno, mislim da da je to velika vrsta. Ali mislim da će te vizne olakšice svakako doprineti da građani Srbije više putuju, ali prosto ja mislim da je veći problem novac, a ne vizne olakšice.
Osim viznih olakšica za pojedine kategorije građana, u 2008. godini svi građani Srbije moći će jednostavnije i bez redova na jednom mjestu da predaju zahteve za šengenske vize. Naime, ukoliko, kao što je najavljeno, u Beogradu bude otvoren zajednički centar za podnošenje zahteva za šengenske vize od početka godine u Srbiji, više neće biti redova ispred ambasada evropskih zemalja koji su potpisnice šengenskog sporazuma, kaže Sanja Mrvaljević.
Apsolutno, apsolutno se nadamo tome, jer cilj viznih olakšica jeste pre potpuno liberalizacije ka kojoj mi težimo i koji jeste krajnji cilj. Olakšice za sada jesu da našim građanima omoguće da na lakši način dođu do vize i da mogu da putuju.
Ulaskom 9 novih članica 21. decembra prošle godine, sistem Šengena stigao je dakle i do granica Srbije. Sporazum o viznim olakšicama sa Evropskom unijom predstavlja prvi korak ka stavljanju Srbije na belu šengensku listu. Vlasti u Srbiji očekuju da se to dogodi 1. januara 2009. godine, što bi građanima Srbije konačno omogućilo putovanje bez viza. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Bili su to dokumenti Dana radija Slobodna Evropa za srijedu 2. januar 2008. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mladen Marilović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.